Світлі гості на Світлому радіо.
Ми вітаємо усіх слухачів і глядачів на Світлому радіо «Еммануїл». Наш гість Петро Борисович Тюнькін. Петро Борисович, здравствуйте.
Доброго дня.
Я хотів би почати розмову от, з такої інформації про проєкт «Оновлена людина, оновлена країна», якого ви є, ну, фактично, менеджером проєкту. Скажіть, це, ну, ваша ініціатива, чи хтось, ну, якби,
це
залучав вас?
Є менеджер-координатор цього проєкту. У нас група людей підібралась, однодумців, в першу чергу це Валерій Миколайович Решетінський, потім Вірязкін Віктор Олексійович, Костюченко Олександр Миколайович і так далі. Тобто є ціла рада, в мене є ось зараз перед собою список із цими людьми, але це однодумці, люди, які вже не один десяток років в християнстві, і, відповідно, ми почали його втілювати, цей проект.
Добре, ви там зізвонились чи зібрались?
Ми зібрались. Ми зібралися в Решетінську, в нього чудова база, хто знає, недалеко.
Церква Християнська Надія.
Так, да, на колишній Жмаченка 20. І, відповідно, ми почали збиратися і вимальовувати бачення. Збиралися, ви знаєте, суть у тому, що кожен із згаданих мною людей
і не згаданих
уже давно працюють в цій тематиці. В принципі, ми хочемо, щоб Україна змінювалась, ми хочемо, щоб Україна відбулась, і це є магістральна мета. Ми хочемо, щоб Україна була сучасною, розвиненою, суверенною державою, відповідно.
Так. Тема оновлення, ну це взагалі така дуже філософська тема, до речі, біблійна. Є у пророка Ісаїї, що ось каже Господь Бог, я чиню все новим, я чиню, значить, там місто, тобто мається на увазі Єрусалим, столиця святий, радістю і народ веселощами. Тобто там, ну і в новому заповіті в книзі Об'явлення. Ось, каже,
оновлення. Що дуже дивує, ми зараз чуємо про оновлення програм там і так далі, буквально останні там десяток років стало, так би мовити, от це слово звичним, а тут 2000 років назад, і те ж саме в Колосян ми бачимо, 3:10 апостола Павла, там йдеться про те, що ви, ставши новою людиною, маєте оновлюватися, зараз не буквально читати.
Оновлюватися розумом.
За взірцем нашого Творця. Розум там, це трошки інше.
Але теж є.
Але
ще
теж є, да.
Тобто, якесь оновлення, мислення.
Мова йдеться про те, що ми маємо постійно, сучасна людина має бути постійно в роботі, в першу чергу над собою.
Але, ну, ми ж кажемо про речі, які були написані 2000 років тому.
Так.
Тобто, фактично, воно не те, що сучасне, воно якби перманентне.
А ми ж знаємо, що Ісус Христос в усі часи один
так,
і той же.
Той самий. Ну, добре, це оновлення, покращення і інші так, всі позитивні якби речі. Ясно, що всі хочуть як краще, але вже як воно виходить. Добре,
От саме з цією метою і от оцей проект починає функціонувати. Тому що, в принципі, в суспільстві є подібний тренд, і є багато організацій, які достатньо багато, скажімо так, які працюють уже в цьому напрямку. Але чому ми зважилися, щоб почати робити саме ось цей проект? Саме з метою, щоб зробити цей процес більш ефективним. Тобто, треба шукати варіанти, як це можна зробити. Ми робимо установку на такі речі. Ми хочемо оновлювати особистість в прямому сенсі, тобто, що справді людина почала активніше працювати над собою. Причому тут праця йдеться не в сенсі того, що це якісь такі неприємні зусилля. Ні, навпаки, це все творчо має робитися. Тобто, має бути формуватися свідома, сучасна, освічена, моральна, духовна людина. Другий елемент, на який ми робимо ставку, це професійність, розвиток, економіка, освіта, наука, технології, культура. Нове і новітнє структурований досвід, тобто те, що працює. І третій елемент, на що ми робимо також ставку, це системні підходи, які приводять до швидших і якісніших результатів. Саме системних підходів, тому що на силі волі, на наших якихось окремо взятих зусиллях, ну, ви розумієте, що таке технологія, що таке новітні технології, і вони показують, в чому відмінність між старим і новим.
Петро Борисович, да. Ви цитуєте писання навіть якби з посиланнями. От мені здається, що коли читаєш Євангеліє, що Ісус якось особисто, це, Євангеліє можна прочитати як серію таких зустрічей. Ось там жінка підходить, каже, ну там торкається його, чи там начальник синагоги каже, у мене донька хвора, чи там двоє якихось ідуть від Івана за ними, кажуть, Раві, де ти живеш? Тобто такі от якісь да. От моменти. І він начебто от з кожним там говорить. Але сьогодні ми говоримо про системні підходи. От, чи могли б ви трошки в це заглибитися? Я просто не бачу це.
Я зрозумів. Яке завдання ставить перед нами головне уже перед віруючими людьми Ісус Христос? Пізнавайте, що таке є Царство Небесне і правда Його, або праведність, в залежності від перекладів. В даному випадку синонім все-таки правди. І він говорить, він прямо дає нам зрозуміти, що це Царство Небесне починається з кожного з нас. Адже кожна особистість – це вже система. Якщо ми візьмемо і, скажімо, оцінимо, як у мене це відбувається, я там розбиваю певні, скажімо, сфери на якісь окремі позиції і говорю, от, наприклад, питання там на сімейне, така-то оцінка зараз. Фізична форма, така-то оцінка. Тобто, як табель. Не треба говорити погано там чи що. Тому що буває маєш інший настрій, іншу форму фізичну і так далі. Але ми маємо моніторити головні позиції. В першу чергу, безумовно, духовність. Чи є ми з Богом? Тому що іноді нам здається, що ми з Богом, а виявляється, що Бога нібито з нами вже й немає. Це трошечки окрема велика тема, зараз ми на цьому не будемо зупинятися. Але мова зводиться до того, що от ці системні підходи – це в першу чергу освіта. І мені дуже подобається Олександрійський тип Святого Письма. Ми розуміємо і знаємо, що Новий Завіт, він має кілька фундаментальних джерел. Мова йдеться про
письмові традиції.
Традиції і
підходи до тлумачення.
І там, да, і є коріння. Просто є Олександрійська школа, є Візантійська школа, є так званий Західний тип і так далі. Я зараз на цьому також не хочу. І от просто що я хочу сказати, тому що я дуже тривалий час, це дуже важливо для віруючих людей, які працюють і з Біблією, і з перекладами. Я все це апробував на власній шкірі, коли я йшов по синодальному перекладу, а раніше, ви пам'ятаєте, Біблію, скажімо, я ще прийшов в такої ґрунтовної віри в радянський час, тоді Біблію днем з вогнем, як мовиться. Пощастило, в мене була Новий Заповіт, і то частина бабусін, а Біблії не було. А потім, коли потрапила Біблія до рук, то це був синодальний переклад, і цей синодальний переклад, я по ньому рухався, а там дуже багато неточностей, просто дуже. І найголовніший недолік, на мою думку, саме той, що синодальний переклад робить людину надмірно покірливою, а цього не повинно бути, але має бути гідність. І там головним чином іде апеляція до терпіння. Тоді, коли ми говоримо про Олександрійський тип, коли мені потрапив от саме отакий, так би мовити, це підстрічник і Олександрійський тип, там мова йдеться здебільшого про стійкість. Коли ви, браті, потрапляєте в різні випробування, то ви маєте проявити не тільки терпіння, але й стійкість. Є різниця між цими поняттями. Але дуже багато. Зараз це, знову ж таки, окрема велика тема, я зараз на цьому не хочу зупинятися. Просто мова зводиться до того, що ми маємо, я є дослідником християнства, я проводив ці експерименти на собі, і в мене вималювалася картина, і вона цілком збігається із сьогоднішнім днем. До речі, я навчався для верифікації своїх знань, тому що я йшов, я не був парафіянином якоїсь окремої церкви, коли я прийшов до такої регулярної віри, до системи.
До читання, скажімо, дослідження до текстів Нового Заповіту, Євангелія.
Щоденного, да, вникнення. Це було вже понад 30 років тому. Тому я прийшов і, відповідно, почав читати, вникати і рухатися по цій дистанції. І дуже важливим стало, коли ти йдеш і читаєш переклад, а там плутає такі поняття, як плід світла і знову ж таки плід духа. І от в синодальному перекладі такі речі є. І там, зокрема, є також такий момент, я пам'ятаю, як це не було драматично сприймати. «Браття, не мечтайте о себе». Хоча насправді мова йдеться зовсім про іншу категорію, а коли людина не мріє, і то вона взагалі тоді в глухому кутку опиняється, ну і так далі. Знову ж таки, це окрема тема. Ми повертаємося до нашого питання. Системні підходи. Це освіта. І от оцей олександрійський тип, він робить от оці акценти дуже важливі. І в тому моменті, коли ми читаємо послання Петра, мова йдеться, пам'ятаєте, про те, що ви, браття, докладаючи усе старання, покажіть в вірі ваші добрі справи, добру поведінку, а в них поміркованість зі знаннями дуже важливо. Тому що в синодальному перекладі йде просто поміркованість. Але що ж моя поміркованість, якщо я ігнорую весь попередній досвід? А християнство вже 2000 років, і за цей час пройшли, по суті, всі християнство просто провело практично всі експерименти, зокрема, з тої нагірної проповіді і так далі, і так далі. І психологія, сучасна наука, дала нам багато відповідей на ті ж самі питання, які ставив Ісус Христос у цій нагірній проповіді. Тому, коли ми говоримо про системність, ми говоримо про професійність, ми говоримо про новітні підходи, ми дивимося, що у світі є кращого, і беремо на озброєння.
Дякую. В студії Світлого Радіо Петро Борисович Тюнкін. Він менеджер проєкту «Оновлення».
Менеджер-координатор.
Координатор, да. Так, дякую. Оновлена людина, оновлена країна. Ми торкнулися кількох тем, теми світу. Я часто згадую так званий, так кажуть іноді, духовний гімн України. Кілька разів там повторюється «Дай доброго світу». Світом науки і знання. І мені здається, взагалі оця тема світла з 4-го Євангелія, вона ж і в інших релігіях дуже цікава. Тема світла, якби, з одного боку, світло – це не річ, якщо от філософські категорії, це не предмет, його не можна, якби, не можна сказати, що є два світла і так далі. Тобто це щось от між невидимим взагалі, про що не можна говорити, і от світом предметів речей, множинним світом.
Владиславе, я зразу піймав вашу хвилю і знову ж таки хочу повернутися, все-таки бачите, очевидно, доведеться нам зробити якусь окрему програму про переклади Біблії, да, зокрема. Але коли ми говоримо про синодальний переклад, а в чому небезпека, так би мовити, цього перекладу для сучасної людини? Ні, він цілком робочий, все нормально. Для пересічного християнина, для спеціаліста однозначно ні. І молодці перекладачі, які формували те видання, вони сказали, що це для домашнього використання Біблія. Але коли ми читаємо, там, по-моєму, до Ефесян йдеться, знову ж таки, в синодальному перекладі є плід духа, коли ми пам'ятаємо плід духа у Галатів. Любов, радість, мир, довготерпіння і так далі. А тут, знову ж таки, вони плутають, а там іде плід світла. А що є плід світла? Це, в першу чергу, доброта, істина і правда. Тобто, щоб ти володів питанням, як ти чи орієнтуєшся в цьому, і коли ти хочеш оце світло донести до людей, то, в першу чергу, ти маєш бути добрим.
Так. Хоча, якби в Ісус каже, що добрий тільки Бог, був такий навіть псалом, добрий тільки Бог, що ти звеш мене благим, але там, мабуть, під цим щось.
Ну, благий – це більш ємке поняття, ніж це для наших. Я зараз не хочу зачіпати цю тему, коли починаєш говорити з главами церков, я простий християнин.
Так, це як от в селі або на хуторі, всі знають, це добра людина, добрий господар, добрий чоловік, добрий батько. А це не путящий, тобто там все ясно, дуже все вжиткове.
Да. Я б хотів без вашого дозволу все-таки зупинитися на кількох тезах саме нашого цього проекту діючого. І що ми пропонуємо формулу, ми вже зрозуміли, що головна мета кожного українця, в першу чергу, та, власне, тут немає чого ділити, віруючи, невіруючи. Є люди віруючі вже, а є, які ще невіруючі. Тут принагідно хотілося б зразу сказати, що якщо випадково хтось слухає нас зараз цю мить, і він ще поки що не знає, хто такий Бог, не знає, хто такий Ісус Христос, то дуже раджу за власним досвідом прийти, поцікавитися, знайти якогось наставника собі, і щоб просто цей процес відбувався швидше. Мається на увазі не якогось наставника, а мова йдеться про те, що у нас багато різних конфесій, деномінацій, і ми можемо зараз обрати саме той варіант подачі слова Божого, який буде найбільше відповідати саме
Петро твоєму характеру. Петро Борисович, уловлю вас на слові. Як це було у вас? От був якийсь період, буває так, що просто ти незадоволений собою, або в житті стільки випробувань, от все шкереберть.
Так.
Раніше тебе це задовольняло, а зараз все. Наче ти став іншим і опинився в ворожому якомусь середовищі неприємному. Ти починаєш шукати. Дайте мені щось почитати,
куди сходити, послухати когось. Ви зараз просто в десятку влучили. В мене була така от ситуація, і я змушений признатися в тому, що на початку, коли я вірував, і коли, а це мені передалося від батьків, я сказав, що мені пощастило, я народився в віруючій людині, родині. І коли я почав рухатись по цій дистанції, то в мене був, як і в більшості людей, я бачу, такий чисто споживацький прагматичний підхід. Боже, дай.
Як мала дитина, вона тільки кричить,
як мала дитина,
молока просить.
Але Бог веде до певного віку, а потім він починає, як справжній батько, виховувати. І от якраз в чому наша дуже велика перевага, коли ми говоримо, що про світло, зокрема, йдеться в багатьох релігіях, Ісус Христос нам явив повноту Божу. І от коли я говорю з представниками інших релігій, то я не сперечаюся, говорю, друзі, жодна релігія не наближає нас до нашого Вседержителя Творця на рівень сина і доньки, окрім християнства. Ісус Христос прийшов і показав, що ми можемо стати синами і доньками самого Бога. І тут просто от зі своєї, так би мовити, от цієї дитячої ще споживацькості, я б хотів би зараз все-таки перейти, з вашого дозволу, Владислав, до формули, яка нам дуже конче потрібна, і саме наш проект він пропонує, яким чином ми маємо діяти як свідомі християни, що нам треба робити на цьому етапі, щоб справді наша країна стала, хоча б умовним прообразом Царства Небесного, того завдання, яке ставить перед нами Ісус Христос. Ми маємо бути розвиненою, справді, класною країною. І коли я працював, а я працював на телебаченні, створював програми, мені пощастило робити такі цикли, як «Створи себе», «Досягти мети», продюсувати їх і бути ведучим також в цих програмах. Я побачив, скільки у нас в Україні творчих людей, ми взагалі креативна нація. Безумовно, те, що має, не хотілося б, так би мовити, щоб все це було, як мовиться, ура-ура. Безумовно, коли є свої якісь переваги, є недоліки, і для художників властива оця автономність, властиво те, що в нас говорять іноді три булави, там, де два українці збираються, то відповідно. Суть у тому, що справді художник, він креативний, він намагається бути іншим, але в цьому є наша перевага. До речі, я нагадав Марчука Івана, художника. Він, коли залишив своє львівське середовище і почав малювати свої речі, то він говорив, нехай буде гірше, але гинче. Він втік від того середовища художників, щоб народити свій стиль. І от українці, ми справді креативна, сильна, козацька країна, і у нас дуже класні перспективи відкриваються, якщо ми будемо діяти осмислено, якщо ми будемо діяти за цією формулою, яку ми пропонуємо, яка зараз потрібна на етапі війни, я хотів би перейти до цього, якщо ви не заперечуєте.
Я не заперечую, але маленьку паузу. Ви сказали, да. Просто порадили шукати Бога, шукати людей, які б допомогли, посприяли в цьому. Я хотів вас спитати, як ви шукали і чи зупинились ви на чомусь? Ви почали ходити до різних зібрань, я дослухатися, до проповідей?
Ну, я не буду розповідати зараз.
Без тому, конкретики, що... просто в кількох, можливо, словах ви порадили просто. Я от уявив себе на місці слухача, куди йти? А раптом я попаду в якусь тоталітарну секту, і у мене квартиру заберуть.
Дуже, дуже слушне запитання. Ну, по-перше, ми всі грамотні люди, на щастя. В кожного є інтернет, і ми можемо познайомитися з першими джерелами.
Кожен себе вважає не останнім дурним. Да, я щось про життя та знаю.
Ми, коли починаємо читати Новий Заповіт, там, ну, і особливо це, коли йдеться про Нагірну проповідь, там є дивацькі речі. Наприклад, я, коли свого дядька приводив до віри, то йому дав, прочитав, він говорить: слухай, ну то таке написано.
Так жити не можна, так не можна. Виживеш просто.
Підставляй щоку, віддавай сорочку там і так далі. Я говорю, що це треба розуміти в правильному контексті. І психологія вже дала відповіді на ці питання. Зокрема, коли ми говоримо про трикутник Карпана, що справді, коли ти починаєш людині постійно давати, ти просто робиш її заручником своєї невиправданої щедрості.
Вона тебе зненавидить, бо ти не даєш відплатити.
Да, ти не даєш відплатити там включається цілий комплекс. Ну, психологія, ще раз наголошую, дала відповідь на це запитання. Я взагалі радив би людям, які вже трошечки довго знаходяться на дистанції от пізнання християнства, знайомитися з новими техніками, технологіями, науками, тому що наука – це одна із мов нашого Господа. Тепер стосовно наставників. Я думаю, що якби я ішов зараз, я б, очевидно, шукав би все-таки наставника, який би мені показав деякі речі. Тому що деякі речі, які я апробував на собі, я на це затратив не просто роки, а іноді навіть, ну, скажімо, добрий десяток років. Мова йдеться про ті експерименти і, зокрема, про роботу... Коли я сказав, уже наводив тут цитату, що браті, не мечтайте о себе. І я пам'ятаю, який в мене був стан тоді розпачу, що я не можу навіть уявити собі, яке моє майбутнє і так далі. Це, причому це серйозно, я був в глухому куті. Ви знаєте,
і все
що?
Через неадекватний трохи переклад.
Переклад, саме переклад.
Тому ми тут...
І мій життєвий досвід, це треба завжди враховувати.
Друзі, ми з паном Петром якби між рядків просто закликаємо, якщо у вас є така можливість... Читайте кілька перекладів. Зараз так, Українське біблійне товариство видає і перевидає. Зараз багато новітніх перекладів з'являється, в тому числі і української мови, академічних, апробованих,
той
всесвітнім.
Той самий Огієнка, він, на мою думку, значно переважає синодальних. Хоч
але ще краще, коли
написаний.
В тебе 3-4, і ти можеш порівняти. Особливо є важкі для розуміння якісь
до речі,
фрази.
До речі, в чому ж і, так би мовити, підступність, ну, я в переносному сенсі зараз говорю, тому що я говорю, що синодальний переклад, він також цілком робочий переклад. І його переклала навіть церква Київського патріархата.
Так, так званий також, переклад Філарета.
Да. От. Але все-таки краще мати кілька перекладів і відповідно співставляти, тому що є, особливо, я б радив би, от ті ключові моменти, коли роздай майно там, чи ще що-то. Перед тим, як роздавати, дуже добре прочитайте і зрозумійте. Сенс.
Але тут ще і якби такі культурно-історичні моменти. Да. Якщо ви в темі, я просто нещодавно говорив з людиною, вона мені поставила питання от з цього приводу. Каже, що людина виїхала за кордон і каже, нам навіть якби не дають горювати тут. Тобто постійно проповіді, значить, прости ворогам, не гнівайся, підстав щоку і так далі. І от як і каже, що ти думаєш про щоку? Я кажу, ну, для мене це складна тема, тому що там підстав саме якщо хто вдарить тебе вправу. У мене виникає зразу кілька питань. Якщо вдарить вліву, що робити? Інструкції не дано.
Так.
У Матвія сказано вправу щоку. Там праве око тебе збиває з дороги, права рука твоя тебе, значить, збиває з дороги, ліва, значить, ніколи не збиває. Значить, якщо хто вдарить тебе в праву щоку, потім кажу, а якщо хто вдарить в непарний орган, в лоб, в живіт чи в пах, що робити? Нема інструкції. Нема.
Я провів ці експерименти на собі, коротко дам відповідь, тому що це окрема велика тема. Так. Ми можемо, якщо в майбутньому, зробити програму саме про нагірну проповідь, тому що там є над чим, і я думаю, що для християн було б це дуже цікаво. Підставляєш щуку, два типи людей зустрічаються. Інтелігентні, виховані, які дивляться на тебе як на дивака, і не повторюють цього. І люди, які починають тебе гамцелити по щосі. Вони просто, ми ж розуміємо, як в армії буває там і так далі. Якщо ти тільки опускаєш голову, починають по тобі їздити. Та це не тільки в армії, це в сім'ї може трапитися навіть. Ну, на жаль, просто не треба провокувати. От зараз ситуація війни у нас. Якби ми були сильними, якби у нас було чим відповісти Москві в перший, на першій атаці,
ну,
і так далі. Ми розуміємо, да? Тому, ну, це мова йдеться від особистості, скажімо, до уже рівня, скажімо, і масштабу держави. Тому християнин має бути поблажливим, він має йти на зустріч, він може. Якби ж всі питання можна було б вирішити підставлянням щоки, тоді б тільки щоку й підставляв, але ж мети не досягаєш. Тому є конструктивний підхід. Конструктивний підхід – це добре ставлення до людини, причому з розумінням, тому що твій рівень значно вищий може бути, інтелектуальний, досвідний і так далі, от саме цієї людини. Добре ставлення до людини і принципове до суті питання. І ми маємо досягти мети, зміцнити наші взаємини і досягти цієї мети таким чином, щоб було класно, щоб всім це подобалося, обом сторонам, як мінімум. Тому, ще раз наголошую, психологія. Але, як я помітив, психологія з вірою в Бога. Тому що у мене є друзі, які психологи, але поки що не віруючі, тому що процес триває, ми з ними працюємо в цьому напрямку. І вони починають губитися. Коли ти починаєш розуміти, ми ж говоримо про істину в сенсі благочестя. А ця істина така, над нами є Бог Творець, є Його Син Ісус Христос і Святий Дух. І ми маємо вірити ось цю трійцю.
Дякую. Петро Борисович Тюнькін в студії Світлого Радіо. Петро Борисович, я вас трохи перебив, а ви викладали, тобто ви йшли далі. Ми знайомимо слухачів з концепцією, так, з баченням і з метою. От.
Проект. Значить, ми розуміємо, що перед нами, ну, до речі, ті представники, які є в раді нашого проекту, вони представники різних конфесій. Це міжконфесійний проект. І ми є прихильниками отієї формули Блаженого Августіна, що в головному будьте єдині, в другому дайте свободу один одному, і в усьому має бути любов.
Ми як радіо теж цього намагаємося триматися.
Так, да. І це робочий принцип. Тому що, знаєте, коли питання йдеться про об'єднання церков, та нам треба об'єднуватися довкола діла, довкола справи Божої. А у нас, ми тепер вже побачили, знову ж таки, завдяки цій самій психології, стільки є різних психотипів, ми настільки різні всі, що зараз от справді в час нашої релігійної свободи ти можеш приходити в будь-яку, я все-таки раджу, в християнську церкву, деномінацію, конфесію, яка тобі ближче до душі, підійди, послухай цього священника, подивися на нього, і якщо ти побачиш, що він може бути твоїм наставником, то іди до нього, і нехай він тобі допоможе, бо ми якраз повернулися і дали остаточну відповідь саме на те, як шукати от цього наставника. Треба шукати.
Я от пару слів хотів додати, да. Просто тримайте думку. Угу. З приводу цього страху, як я знайду адекватну людину? Мені здається, да. Тут от в вашому випадку, тобто як ви рухались, ну і взагалі, як це часто буває, головне – це щирість твоя. Бог так бачить серце, там в Євангелії, да, в Біблії написано, на щирому він щиро, да, він поведе. І посвята. Тобто, наскільки тобі це от життєво необхідно? Якщо ти шукаєш цього, як там води спрагли, як повітку в то повітря.
Більше того, так, коли ми віруємо, і ви знаєте це, то ми перебуваємо в контакті з Богом. Святий Дух наставляє, він нам дає. Коли в мене стало питання, от пам'ятаєте, я говорив, коли в мене був певний глухий кут із саме синодальним перекладом, то я звернувся до Бога. І Бог мені дає видіння. Я тільки лягаю, так би мовити, спати, я не заснув нічого, він мені дає, і я у вигляді, знаєте, як ото вітязь на Распуті. Mm-hmm. Три дороги переді мною, і там камінь. І на тому камені, я зараз не буду вдаватися в деталі, написано, що, як і до чого. Бог дає відповідь. Але, звичайно, ну, це мова йдеться про все-таки про фахівців, тому що я професіонально займаюся християнством.
Ні, для мені людей, здається, да, не про те, а про те, що ти можеш прийти, як то кажуть, кудись впертися в якусь проблему. І тоді сказано просіть, і буде вам дано.
Так. Да. Да.
Тобто щось не відповідає. Ти читаєш Біблію, відповіді не приходять. Ти якби думаєш, а як же не мріяти, а куди рухатися і так далі.
Але я вам скажу, що знаєте, от знову ж таки, от ця тема наставництва. Я тривалий час ішов поза церквами. Зараз я не розповідаю, чому саме це окрема тема, але потім, ну, мається на увазі поза церквою. Я вивчав самотужки, вникав, Бог мені сказав саме так, що треба робити таким чином. Але потім, коли пройшов певний період, і мені стало просто, ну, не те, що мені, я потребував середовища. І зараз кілька років, коли я почав знайомитися з людьми з різних церков, значно краще. Ти кожного разу, коли потрапляєш в таке середовище, постійно оновлюєш якісь своє бачення, свої якісь знання там і так далі, і так далі. Це класно, коли є середовище саме. І коли ти вже знаходишся з людьми на дистанції, які пройшли десь такий самий шлях, а можливо навіть і більший, то є чому дуже багато чому навчити. І я знаю, що це, ну, економія цілих років, коли ти самотужки рухаєшся по цій дистанції. А тепер я переходжу до саме, так би мовити, роботи нашого проєкту.
Ну, це не різні речі. Тобто ви зараз говорите про те, що Бог в вас робив. Потім ви зустрічали людей, які більш-менш так само відчувають, тобто є вашими однодумцями.
Так.
І таким чином ви разом якби починали говорити про це.
Да,
і тепер ви хочете про це говорити на більш широку аудиторію.
О, і тепер ми підійшли саме до нашого цього проєкту. Тому ще раз наголошую, що ми маємо долучитися до процесу перетворень в нашій країні. Хоча ідея дуже рідко вербалізується, особливо на владному рівні у нас, що ми будуємо розвинену, сучасну Україну.
Ну, всі про це говорять.
Да, наш шлях саме туди. І от оцю мету коучі зараз, якщо ми читаємо, да, там, вони говорять про те, що ви, ну, кілька разів на день повинні бачити свою мету, щоб не втрачати цей маяк із поля зору. Тому наша стратегічна мета – побудувати, розбудова сучасної України, але на сьогоднішній день у нас дуже серйозний виклик – саме війна. І ми розуміємо, що якщо ми не вистоїмо в цій війні, то, ну, я не буду говорити зараз про наслідки, ми повинні перемогти. І от ми із Радою взяли таку формулу, вивели. Ця формула із трьох складників. Це формула свободи. Мова не йдеться, ми ж розуміємо, що Україна не претендує ні на чиї території. Ми просто хочемо, щоб сусід, який поблизу нас, що якщо він зі зброєю сюди війшов, то він має вийти звідси. А якщо він не вийде, то ми його змусимо вийти. І тут, до речі, також дуже часто стоїть питання, шоста заповідь, не вбий. І Христос говорив про цю заповідь. Треба розуміти, що її треба правильно розуміти, цю заповідь. Мова йдеться про те, що якщо в твій дім хтось заходить, ну, безумовно, ти повинен старатися, щоб не, ну, адекватно просто чинити опір, але ти повинен, якщо він заходить до тебе, вибач, із сокирою, то ти повинен якимось чином захистити свою сім'ю. І ми маємо зараз таку саму ситуацію. І молоді військовослужбовці, вони звертаються такими запитаннями, чи не порушуємо ми тут шостої заповіді? Ні, не порушуємо. Тому що ми маємо професійно виконувати свої обов'язки. І перед тобою, як перед військовослужбовцем, стоїть питання захищати свою сім'ю, свою землю, свою, відповідно, батьківщину від ворога. А тепер повертаємось все-таки до формули. І от ця формула свободи на сьогоднішній день, вона із трьох складників. Безумовно, як віруюча людина і не просто віруюча людина, ми розуміємо, що це істина, що це правда, що це працює, що над нами є творець. Безумовно, що першим складником є у цій формулі це допомога Бога. І ми читаємо в притчах, що немає мудрості, немає розуму і немає ради всупереч Господу. Коня готують на день битви, але перемога від Бога. І от оцей складник, не треба, до речі, боятися цієї формули, це тут просто три складники, це для першого класу, так би мовити, формула, тому що я знаю, що є люди, які реагують негативно на формулу. Просто отакий от вираз, який має три складові. Перша складова – допомога Бога. Нам потрібна. Друга складова. Нам потрібно докласти усе старання, як зараз наші хлопці на фронті докладають. Так само тил має докладати зусиль для того, щоб ми перемогли у цій війні. Через те, що нам протистоїть дуже серйозний і дуже ресурсний супротивник. І третя складова, безумовно, це допомога Заходу, яка є на сьогоднішній день і яка допомагає нам вистояти. Звичайно, часто люди плутають допомогу Бога із тим, що вони помолилися і розраховують, що Бог за людину зробить це. На сучасному етапі не завжди це працює, тому що ми маємо, ну, досягнення, які, на жаль, не були, коли був Ісус Христос 2000 років назад, і ми багато речей можемо чого зробити самі своїми, при допомозі своєї голови і своїх рук. Тому
Але ж голова і руки теж від Бога, так да, що да, ну, все да, пов'язано з джерелом,
це цілком правда. Значить, але треба правильно розуміти, тому що є буквалійський такий, буквальний підхід, тому ми в оцій формулі на перше місце все-таки ставимо, що ми маємо докладати усе старання, все наше суспільство, тил плюс фронт. Все суспільство має докладати. І звідси ми маємо, як похідне, більшу допомогу від Заходу і максимально від Бога. Тому що Бог до нас звертається в Луки, там, зокрема, здається, 6:46, він говорить, що ви кличете мене і не робите того, що я вам кажу. А він нам каже, не кради, відповідно, да, там, не наклепуй, не бреши, там, і так далі, і так далі. І ми, як мінімум, це маємо робити. Тому, коли ми звернемо максимальну увагу на оце перше складове нашої цієї формули, тобто на все старання, якщо ми в суспільстві, в тилу будемо старатися так, як у нас зараз хлопці і дівчата стараються на передовій, то ми, безумовно, вистоїмо в цій війні, і західна допомога також буде наростати, якщо вони побачать, що у нас не буде тих проявів корупції, які на сьогоднішній день почали, так би мовити, випливати на світ Божий. І, відповідно, Бог нам допоможе, тому що якщо ми будемо духовно пробуджуватись і морально очищатися, то, звичайно, що Бог нам допоможе. А тут, увага, це ключовий момент. Саме духовне пробудження і моральне очищення – це якраз і є, так би мовити, головним початком перетворень у суспільстві.
Так, цікаво, що з одного боку ми думаємо, що коли такі сильні вдари, і ти бачиш, що, ну, просто цілі міста зникають з лиця землі, стираються разом з населенням, то начебто багато людей мають задумуватися, замислитися і переосмислити своє життя. Але з іншого боку, я нещодавно перечитував там деякі уривки книги пророка Ісаї. І за царя Єзекії прийшов там Сенахериб, здається, він завоював десятки міст. Тільки Єрусалим там фактично залишився невзятий. І увів там щось 200 тисяч юдеїв туди, переселив. І Ісая пише, що якби Господь не залишив нам остатку, ми б стали як Содом і Гомора, тобто повною пустелею. Але він далі пише про князів гоморських і содомських, каже, що вони кажуть, будемо їсти і пити, бо завтра ми помремо. Тобто у людини може в інший бік все схилитися. А гори воно вогнем, тобто ось як воно буває, ми всі смертні, і там проживеш ти ще там 2 роки чи 20 років не суть. Тобто не завжди отакі удари, як ми думаємо, повернуть суспільство до пошуку духовності, моральності, може навіть навпаки, в розпач такий.
Тому-то і ми маємо активізувати, так би мовити, свою діяльність і пояснювати ці непрості моменти. Суть у тому, що коли ми дивимося на цю формулу, яку я щойно озвучив, то постає питання, ну гаразд, як правило, люди ставлять вимоги до кого? До президента. Ну, там зробив він якісь нормальні класні кроки.
До Верховної Ради також, до Кабінету Міністрів, до Верховного Суду там іноді.
Але до когось, а не до себе. Яким чином наша оця формула, вона працює на рівні особистісному, тому що Царство Небесне, ще раз наголошую, починається із кожного з нас і з тебе самого. Вона працює тут сама звичайна відома всім формула 3П. Ми її так коротко дуже подаємо. Це порядність, мається на увазі, що якщо людина з християнськими принципами, цінностями, це само собою розуміється. Але ну, не декларативне християнство, тому що дуже часто людина просто приходить посвятити там деякі речі, там на Великдень, на якесь свято.
А коли порядність може проявлятися і в тому, що людина за своїм песиком екскременти підбирає в кульочок,
да,
наприклад.
Да. Але в першу чергу, от ахілесовою п'ятою все-таки нашого суспільства є корупція. Не будемо зараз аналізувати, це окрема дуже така велика тема. Чому, що, зрозуміти це можна, але прийняти в час війни – ні. Коли гинуть наші діти, коли гинуть наші, коли наші люди гинуть, ми однозначно маємо від цього відмовлятися. І відразу хочеться сказати, так би мовити, що люди, які беруть участь зараз в якихось схемах, відмовлятися, як Ісус Христос сказав, як Він вибачав і блудницю, як взагалі в людини є право на помилку, але є право на виправлення цієї помилки.
Але якщо ми говоримо про корупціонерів, краще згадати, напевно, не блудницю, а Закхея, який сказав, що я повертаю все, що я винен.
Половину я половину свого майна віддам, а кого образив вчетверо віддам.
Це було б більше.
Тому це формула виходу. І отже, 3П – порядність, друге П – це професійність, кожен на своєму місці. І третє – патріотизм. Що таке патріотизм? Цю категорію ми зараз трошечки розшифруємо. Це коли я приймаю рішення, то моє рішення має стосуватися не тільки мене особисто і моєї сім'ї, але й країни. Наскільки я справді сприяю тому, щоб моя країна розвивалася в цей момент? Наскільки я сприяю, щоб це було вигідно для країни? І так далі, і так далі. Тобто, от оцих 3П. Я б, звичайно, до цієї формули додав би ще одне П, як мінімум, і. Це принциповість або позиція, це стосується лідерів, і ініціатива. Не треба сидіти і чекати, що хтось зробить, тому що головним чином в суспільстві такі превалюють настрої. А ми знаємо, і бачили вже на прикладі воїнів, які пішли зараз захищати нашу країну. Ворог був уже на околицях Києва, під Києвом там, і люди самоорганізувалися і не дали можливості цього зробити. Так само зараз в різних у нас, і в першу чергу в ключових, на мою думку, сферах, це церква має звернути увагу на те, щоб нагадувати парафіянам про те, щоб люди дотримувалися заповідей, щоб люди були практикуючими християнами, а не декларативними, не початківцями. Нам зараз кожного потрібна допомога в цьому плані. Безумовно, влада, там є люди, які недоброчесно діють, але є принципові, фахові люди. Тут треба робити на професійність ставку. І, відповідно, якщо ви маєте амбіції і відчуваєте, що можете краще організовувати працю і так далі, висувайте свою кандидатуру. Звичайно, не хотілося, щоб були якісь сварки і розлад. Все це треба робити по можливості конструктивно, але ми маємо самоорганізовуватися і маємо проводити зміни в нашому суспільстві. Тому що причиною цієї війни, в тому числі, і це в першу чергу, стала сама система. Система управлінська, яка дісталася нам із радянського атеїстичного Радянського Союзу, це неробоча система, і вона призвела до цього, її треба зараз міняти, тому що дуже часто можна почути, що ми закінчимо з війною, а потім ми почнемо. Ні, зараз якраз
все
криза.
Все одразу, так, да. Не по черзі, все
криза,
одразу.
Да, поступово, по 1%, не треба радикально там, якщо є можливість радикально, будь ласка, чим швидше, чим ефективніше, тим краще. Тому отаким чином діяти.
Да, слово демократія нам, до речі, про владу. Да. Джерелом влади і носієм влади є народ.
Народ України. В нас громадянське суспільство. Ми не як Росія. Це треба чітко усвідомлювати, розуміти. Але не треба доводити питання до майданів. Треба кожен на своєму місці. Ще раз наголошую.
Іноді інакше не можна. Ми говоримо про громадянську ініціативу. Це, зокрема, коли ти бачиш якусь несправедливість. Навіть так. Якщо ти в меншості, ти береш табличку, пишеш щось і виходиш, скажімо, під Верховну Раду чи ще кудись. А це вже фактично майдан. Да, так чи інакше?
Якщо ти
як громадянин заявляєш, що я бачу порушення справедливого суду чи ще щось, от з чим я не згодний. Я маю право заявити про це.
Да.
І кожен на своєму місці. Я про греків заговорив. У них був Солон, який написав закони, був Перікл, який впроваджував, а був Сократ, який начебто був не в політикумі, але сьогодні ми не можемо сказати, що він був осторонь громадянських процесів і так далі. Він на своєму місці повпливав. Так само і ми різні в різних сегментах, але можемо щось вносити.
Тому ще раз наголошую, такі сфери, як церква, різні домінації, тим більше, що у нас християнська країна, за статистичними даними, ну, мається на увазі переважно, там понад 70% віруючих християн. Далі, але це стосується й інших релігій. Друзі, зараз в цьому питанні ми маємо бути справді єдиними, нам треба відстояти свободу, а далі ми будемо дискутувати стосовно інших моментів. Далі, влада, і ви перерахували, мова стосується і Верховної Ради, і Кабміну, і Офісу Президента, і самого Президента. Є скрізь і судова влада, є скрізь ініціативні прогресивні люди. Якщо бачимо, що можна робити краще, ефективніше і на благо країни, проявляємо ініціативу. І, безумовно, питання стосується засобів масової інформації. Щоб доносити, в тому числі, доносити точку зору, скажімо, людей, які є лідерами у певних позиціях, і доносити нарешті правду, що ж все-таки відбувається у владних певних кабінетах і так далі, і так далі. Треба зараз бути в цьому плані дуже, дуже, дуже правдивими.
Дякую, Петро Борисович. Петро Тюнькін був в ефірі Світлого Радіо. Він представляє якби проєкт «Оновлена людина, оновлена країна». І час просто, час обмежений, але я сподіваюся, що ми ще якось з вами поговоримо тут в ефірі Світлого Радіо.
Так, дякую. Я просто на завершення хочу одну фразу сказати, що перемога починається з кожного з нас. Не треба ігнорувати цього факту, тому що кожен із нас – це сила.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому Радіо. До наступних зустрічей!